25. júní 1970 rættir við Gyðríði Pálsdóttur á seglbúðum í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu.
Bara þegar þú vilt.
Við skulum.
Já, á ég að sitja á staði eða?
Heyrðu, nei.
Já. Þú sagði mér að þú hefði stundum sagt börnum söguna að skrýmslinu góða. Mikið hann verið gaman að fá að heyra hana.
Já, ég býst nú við að ég hafi nú sagt hann á stundum svona á ýmsa vegu, bara ef ég myndi ekki viss atrið, einhver sérstök atriði, þá bara sagði ég þeim nú þá svona það sem ég fannst geta átt við og það tóku þau allt gott og gill. Og ég get nú reynt að hafa það alveg eins núna.
Já, já.
Að það var ekkjum maður sem átti þrjár dætur og tvær þær eldri voru fríðar og föngulegar og vildu nú vera fínar með sig og liti aftur niður á þá yngstu systi sína, en hún var svo gæf og góð að hún heimtaði ekkert af föður sínu þar sem að hínar voru dálítið á genga við hann. Svo var það einu sinna hann fennu allar að fara í kaupstaðarferð og hann spyr nú dætur sínir að því hvað viljið þið nú að ég færi ykkur þegar kaupandi ykkur í kaupstaðnum. Jú, það er eldri tína nú til margt sem það langar nú að fá. En svo þá spyr hann þá yngstu hvað vilt þú að ég færi þér, góða mín? Eina rós, segir hún við föður sín. Já, honum fannst hann nú ekki mikið. Færi henni eina rós. Jæja, svo fer hann nú í kaupstaðin og það gengur allt vel og hann fæ nú enga rós í kaupstaðinum. En hann hafði eitthvað augun svona hjá sér hvort að gætum kæmi nú auga á fallega rós á leiðinni heim. Svo fer hann þar fram hjá húsi og gardi og við honum blasir mikið falleg rós. Svo hann sagði þarna er rósanda dóttir minni. Ég verð að ná henni, ná til þessar rósar, hún baði ekkit neitt annað. Og hann fer og sér nú engan en nær í rósina. En þegar að hann er búinn að taka rósina þá heyrir hann skruning og undirgang mikinn. Og hjá honum stendur skrýmsli mikið og spyr hvað hann sé að gera, stela rósugarðinu sínum. Og hann segir að það hefur nú bara alltaf taka hann færa dóttir síni sem hefur beðið þessa rósu. Já, hann, það kostar nú það að hann verður að senda eina dóttir eina síðan. Hann spurði hann nú víst hvað hann ætti af dæturum og hann sagði nú það að það verður nú þrjár og hann yrði að senda sér dóttir sína til að leysa sig undan svona hefnd hans. Svo fer heldur hann nú áfram heim og dætur hann sjá að hann er nú eitthvað, hann er dálítið brugðið þegar hann kemur en hann afhendir þeim nú gjafirnar hverju fyrir sig, þeim dætrunum hefur fallegar gjafir sem það eru nú ánaðar með og rósina réttir endur yngstu. En svo verður hann nú að segja þeim hvað það hefur kostað að ná í þessa rós. Og hann segir nú það að hann verði að fara aftur, hann hefur lofað að koma aftur ef að það vildi engi þeirra fara nú til þessa skrýmsli sem hann sá. Það er eldri verða nú ákallega reyðari við þessu og reyðar við þá yngstu að hafa nú komi föður sínum í þennan vanda fyrir það. En svo vill hún nú fara til þess að bjarga föður sínum. Og hann fer svo daginn eftir eða einhvern. Þegar þau eru tilbúin þá fara þau og hann kemur þarna að kveldi til þessa búgars, sér engan. En skilur hana þar eftir og þar allt ákallega fallegt inni, ríkmannlegt og fallegt og skortir, hún sér það að það skortir ekki á neinn þægindi eða henni getur liðið þarna vel að því litið til. Og svo yfirgefur nú fæðirinn ennar hana með miklum trega og þau skiljast bæði að þarna en hún verður eftir. Svo það kvöldið þetta var svo það allt í daginn eftir þegar komið kvöld hún býður alltaf að vera ein þanga til að hún heyri nú undirgang mikil og þá birtist þetta skrýmslenni og fer að tala við hana og hún finnur að það greint og skemmtilegt en henni finnst útlitið voðalegt en það líður svona að hann kemur á kvöldin að tala við hana og henni fer að þykja gaman að samræðanum og hlakka til að eftir einveru dagsins að fá að hlusta á hann og tala við hann. Svo það að hún hann kemur að því að hann spyr hann að því hvort að hún vilja eiga sig þá dettur nú yfir hana það getur hún ekki hugsa sér það getur hún ekki og hún sér það að skrýmsli verður ákaflega ríkt yfir þessu sorgmætt og fer í burt og svo kemur það nú ekki ég menntu hvort að kom nú næsta dag en svo fór það nú aftur að koma og þá ámálga þetta en það alveg sama hún getur ekki hugsa sér það eiga það svo það að hún á kost af því að fara heim til föður síns hann langar nú að fara heimsækja föður sín og systur og hún má það En skrýmsli býður hann að koma nú aftur og hún lofar því algjörlega og heitir því að koma aftur. Svo þegar hún kemur til föður síns og systra þá voru það nú undrandi að sjá hana alveg heila og hressa og hún segir þeim hvernig fari sig þarna og hún ætli nú bara að vera hjá þeim eitthvað þrjár nætur hafi lofað að koma svo aftur. En þá það nú, systrun ekki betri en það að þær fara nú þykjast að það voða hryggar yfir því hún fari en öfundast í sjálfu sér yfir hvað henni hefur nú liði vel og allt gengi vel hjá henni. Ég hugsa nú að nú verði skrýmslið þá og vont við hana þegar að hún, ef hún svíkist nú og kom ekki á þessum tíma. Og þær hafa að setja hana aftur einhver tíma en nóttina þá dreymir hana skrýmsli og hún verður svo hrædd að hún fer svo strax aftur daginn eftir þangað sem að til heimilis þess og hún hrópar og kallar höllina og allt í kring og það ansar ekki svo hún verður nú yfir sér hrædd að nú hafi hún gert í eitthvað svo illt og mér nú ekki finna það en loks finnur hún það í einu hotni garsins og þá þannig dauðið lífi og þá finnur hún það hvað henni þykir vendum það og hendi sér yfir það og kallaði það skrýmsli sitt góða og sem sagt minnist við það þá veit hún ekki fyrir til heldur en að hjá henni stendur fagur maður var sagt kóngssonur en við fætur hennar liggur hamur af skrýmslinu þá það hatt að vera þá kóngssonur í álögum og hann átti ekki að komast úr þeim álögum fyrir að einhver kona vildi af ást eiga og það verður nú heldur fögnuður hjá báðum og þar með fór nú þessi saga þannig að hún vitjaði nú föður síns og síns fólks og lét hann nú vita hvernig hagur sinn hefði nú breyst og það var haldin mikil veisla og hún varð gæfisum og þau bæði það var kærleikurinn sem sigraði fagra rósin sem hún óskaði eftir að fá hún var náttúrulega það var erfið þyrni ganga en hún gekk gegnum hana af kjallega fyrsta kjallega til föðursins og svo af kjallega til verðugs mat á þessari personu þó að væri í þessu skrýmsli skerfi hún fór að finna kjallan á bakviða og þykja vænt það og það var hamingjuleiðin. Já.